Góðan og blessaðan daginn og velkomin í líkir. Og við sitjum hérna, Björn og Einar, Ingi og Jóel.
Þetta er að fylgja bítinu það?
Nei.
Það hljóma svo þetta
er
það?
Er það?
Já, það er skemmtilega bít, sko. Þeir að fatta, ég ekki með úrum mitt á mér. Það er ógæst að skemmtilega þetta, veit ekki hvað úrið þetta er og allt svona dót.
Hvað fitbit við þetta?
Já, ég man ekki hvert að segja
Ok.
Jú, það eru okkur hæðsli. Það veit ekki. Þú ert nú að gleyma hlutu núna eins og maðarfakur.
Nei.
Nei.
Hvað?
Þú gleym tölunni hérna. Þú gleymir
já.
Öllu einhvernig.
Já, ég er bara eitthvað utan mig með maður.
Það búið að erfaðar viku fyrir því að...
Nei.
Þú
búið að ógeðslega bara kúsi viku.
Chillar.
Nei.
Bara búin að vera að vinna.
Og ég er búin að vera í ræktinni og æfa tvisvar á dag og svona.
Nice. Ferði í ræktina tvisvar á dag?
Já. Nei, þú veist, æfing kvöldið. En þú veist, ef ég kemst í gæfingu,
það fyrir í ræktina. Já, takkum þú æfing. Já. Ég bara...
Eða synda eða eitthvað svo leik.
Ég held að vera að fara sko... Ég sko, og það velum í ræktina klunar 6 á morgun, skilju. Mm-hmm. Og þú veist...
Ég fer síðan á æfingu kvöldið.
Já, þú veist... Viltu ekki fara í ræktina svo sund strax eftir á? Varstu
Ég gerði það einu sinni, já.
Já, þú veist, þú verðst ekki að fara í sund eftir ræktina.
Nei, ég gerði það aldrei.
Hver, það er það besta við ræktina?
Nei.
Það er það besta við ræktina, er að fara sund, jú, víst.
Besta við ræktina er bara að koma sér ánga og bara gera sitt. Og síðan, þú veist, bara áður hann fyrir vinnu eða eitthvað svoleiðis. Þá líðið bara fucking vel í vinnunni.
Mér finnst það bara sko ekkert gaman ræktinni.
Já, mér byrja að finna skaman.
Já, þú veist, mér finnst ekkert gaman ræktinni. Þetta er nefnilega þetta endorfín sem kemur eftir á sem eitthvað svo gott, skilur við, þegar búinir réttinni.
Já.
En það hjálpa mér svo mikið að fá það þegar ég fyrir sund.
Mm.
Ég veit ekki af hverju. Sund er sikk, sko, og sérstaklega ef þú nennið því að fara í kaldabotin, sko.
Já.
Ef þú nennið því.
Ég meina, ef við förum á morgun, þá, hérna...
Við erum bara sund, maður.
Nei, ég, þá þurfum við að mæta fyrir.
Ég mæta bara sex.
Viltu mæta sex?
Ég getum að mæta sex.
Okay. Ég geta. Hvað gerist ef ég hringi þig klukkan inn að 5:30?
Sko, ef þú hringir mig klukkan 5:30 þegar ég ætla að vakna klukkan 5:30 og drepi þig.
Ég ætla að hringi þig.
Nei, þú hringir svo kannski kortir í 6. Þú ert bara backup sitt, sko. Þú ert ekkert vekjaraklukka. Ef þú myndir vera vekjaraklukka mín, þá myndi ég hætta að vera vinnu þinn. Jú, veistu hvað, ég er pirraður á morgnana.
Já.
Já, þannig að það er ekki skemmtilegt að þú verður fyrst sem ég heyri á morgnana.
Þú sagði við mig bókstaflega áðan. Þegar ég var í vinni og bara kotið gymið núna út að þú varst í einhverjum svoleiðis kís.
Já.
Þú fórst sjálfur í gymið bara út að ég var í vinni og þú sagðir hendum í þetta glorious purpose shit nánast og bara já og bara við köllum hvernig annan aumingi ef við mætum ekki.
Já, ég sagði ef við mætum ekki.
Já.
Þú veist það er ekki að segja hringja klukkan 5:30 og segja veitu vaknaður. En þú veist, það er talað kannski, þú hringir kannski bara, þú veist, ef þú mættur og ég er ekki mættur, bara hverju fagnum ertu,
já, þú veist. Ég meina, ég kemst ekki inn í workclass ef þú ert ekki.
Nei, það er facts.
Já.
Þú verður að fara í workclass.
Ég er að fara, mig yfir núna.
Já, Palli, hann er Reebok.
Það er geggjað.
Það er klikkað, sko. Reebok er samt, þú veist, hvað, tengd við 3 sundlegar landinu?
Já, ég myndi aldrei verið Reebok ef ég ætti ekki heima við hliðin á Reebok stöðu, sko. Sem er open 24/7.
En nú er allir svo það ekki bara kunni workclass. Ef þú veist, kærastein er kunni
workclass
og já.
Þannig
að eina sem ekki sanns að við er að fara í workclass, sko.
Mm-hmm.
En þú veist,
ok,
ef þú býrði í gráfarhóttinu, skilur við, og Reebok stöðin er bara þannig, og þú tekst svona fílar yfir Reebok, ég skil það alveg.
Já.
Hvað, þú veist, er Breiðholtið tæknilega segja næstir, neð þú veist, Egilshöllir næstir?
Já, ég myndi alltaf byrja mótnana í Egilshöll, út að síðan fer ég í spöngin og vinna þar.
En sko, en næsta stöð með sundlaug, er það ekki Breiðholtið?
Jú.
Eða Árbærinn, eða þú veist, Árbærinn er samt ekki...
Það er hlifileg hann, sko.
Já, Árbærinn
er ekki rækt.
Það er vörklast það, sko.
Er rækt?
En þau eru bara ekki tengd, þú veist, ræktin er á móti sundlauginni í húsinni þar,
já.
Á fylkis, Breiðholtið er mjög næ, sko. Ef þú veist með vörklast, sko, þá mæli ég mjög mikið með að fara í Breiðholtið, sko.
Já.
Discrest. Þetta er ekki eða, sko. Ég byrjar í þessu glorious purpose drastli, sko. og það,
byrjar í dag.
Já.
Ok, þegar við segjum glorious purpose, þá er þetta ekki, þú veist, að fá það gegnum mænuna og... Hérna, vera berur ofan hérna hlupu besin.
Ertu ekki búin að kynna þig það betur?
Nei, hvað
er að fá það
kannski
gennum mænuna?
Það er kannski eins og pæling, sko.
Nei, ég er bara að pæla hvað er að fá það gennum mænuna.
Ég veit ekki, sko.
Skýsta út á bakinu innum,
hvað
er mæna þín? Er hún ekki að bakinu?
Þú veist, þú getur alveg fengið fullnæðingu svona tilfinningi eirað, til dæmis.
Hefur það gerst þig
það? Nei, en það er hægt.
Já, já.
Þú veist, ef þú nuttar, þú, líka bara ef þú nuttar puttana þínar nóg,
já,
þú, þú gæti fengið bara
Já.
Skilur við, þú veist.
En mænan, er það ekki hennar
Jú.
Í bakinu, eða þú veist þannig að mjög bakinu einhvers þar.
Já.
Mænan, þú, já, maður heyrst, þú veist, ef þú brotnar í mænu þá ertu perlæst ekki. Svona fyrir, jú, það heldur einhverju saman, einhverju rugli.
Mm-hmm.
Já, en þú veist, þá skil ég ekki, er það bara alltaf að nutta mænuna og bara
Það er nefnilega veit ég ekki.
Ég skil ekki.
Ef googlað það?
Nei.
Nei, nefnir
ekki heldur. Nefnir ekki voru googlað eitthvað.
En allan að,
þú veist. Search system mitt var í fokki þá eitthvað
okay,
bara. Hvernig fæ ég ekki ennum mænuna?
Sko, ég byrjaði á fimmtudeginum í síðustu viku. Og fekk ég bara.
Í glorious purpose.
Leif mér að klára. Þá, hérna, datt allt einu bara nýja hausin af mér. Bara, já, út að ég var andvaka. Og það er náttúrulega bara, TikTokin eru náttúrulega bara Þegar maður er klukkan 3 nótt, þá eru þau bara, get up,
já,
get up, já. Get up, loser. Let me show you how you are when you're tired.
Andux.
Og bara, bara það verður maður bara eitthvað, já.
Þetta er, þú veist, það góða af samsverðinu. Já. Út að sko, einmitt, þau eru búin að vera að skorla lengi, þetta er svo síminn fattið að ég sé svona depressed. Eða þú veist, eða svona eitthvað andvaka
og
eitthvað.
Svo þarftur líka bara að horfa eitt svoleiðis vídeo og restina.
Já, út að þú horfir á allt. Hættu að raumingi drulla bara rættina, skilju.
En já, og þá morgun næstu það, þá bara vaknaði klukkan 6, var mættur í rættina klukkan 6:30 og síðan bara fór í vinnuna beint eftir og bara hvernig með leið í vinnunni
já.
Var bara geggja. Þú veist, jú, maður var alveg sori í löppunum og eitthvað svolítið, svo það ég gerir mest megnis leg day, sko. Og þú veist, já, maður bara svona er sterkari, þú veist, það léttar að beiga sér niður. Og þú veist, já, einmitt. Og síðan tegi ég alltaf ógæslega vel á
hérna
eftir, þannig, þú veist þetta ég er ekki að fara reiðgæður inn í vinnudaginn.
Ég held að þetta myndi hjálpa mér líka, þú veist, ef ég myndi byrja að fara rættan á hverju mótni, skilja, þetta myndi hjálpa mér að ekki sleppa á skóla, en eitthvað svona rugli
og það, þú veist, já, einmitt, og þú fer ekki eftir einn tíð
kannast það allir við það sem hafa verið skóla bara, það er mjög margir dagar sem að bara sefur bara gleymdi því en það var bara fucking drullar á hættur kljóðan 6
stendur bara upp
startur bara upp ég hugsaði svona í morgun Anders, ég vaknaði bara startur bara fucking upp og ég bara svona oh!
Gerður það?
Ég gerði það sko
núna í morgun?
Já en þú veist þegar ég vaknaði kljóðan 10
já, okay,
ég fann svo kljóðan 4 sko
já, ok
en nei, þú veist og bara standur fucking upp og um leiðu bara standur upp þá er þetta bara svona rúmið er fucking tempting sko
já
þú horfur að vera bara oh my fucking god hvað það
er rúmið Svona andjóks.
Ég líka svona er að reyna að búið þetta reglu sem bara ég má ekki fara rúmið mitt og það stundum vinni í rúminu og bara ég má ekki fara rúmið mitt nefnir sem ég fara fækkin sofa.
Já. Það er alveg ef maður býr rúmið það skilur það hættum mann alveg ekki vilja eyðileggja það skilur en það hefur stoppa mig það hefur ekki stoppa mig sko.
Nei.
Ég var alveg bara ég ætla búin rúmið og síðan bara
vextu bara onn á rúmið bara. Bara passa út, já,
það er bara meira comfy það sko.
Eila, sko, shit. Rúmið, þetta byrjar alltaf rúminu sko.
Mm-hmm.
Bara svo á gólfinu og þá er þetta góður.
Það byrjar, allur heimurinn hefur byrjað bara í rúminu. Veldið því. Og bara, þú byrjar í rúminu og...
Já, byrjar allir rúminu sko.
Já.
Já, þú veist.
Já, nema að þú veist heitapottir eða eitthvað
svolítið sko. Oftast, það er þetta að vera vinsalega heldig. Ég veit ekki
hvað. Hvað?
Svona waterbirth, þetta ekki tæmlega þannig,
Nei,
er þetta tæmlega að ríða bara. Ég ætla að tala bara hvernig það fæðist, skilju.
Já.
Fæðist átti svona hospital bed.
Já, rindar, það líka.
Já, ég er að segja það. Þannig skilja okkur ég á mikstu upp, sko.
Pældi, hann fyrsta sem að snerti þig ever var einhver ókunnug kelling. Skilju.
Já.
Það er weird.
Það er ok.
Og þú veist ekki hvernig hver svo kelling er.
Jú.
Já, ok, nema þú þekkir eitthvað til, skilju.
Já.
Ég hef ekki hugmynd.
Nei, ég veit ekki, af hverju þú pælið því?
Ég veit ekki, þetta er jöfur, við vorum að tala með
það. Varstu andvaka út á því eða?
Ha?
Varstu andvaka út á því eða?
Nei.
Bara, god, shit.
Ég veit ekki af hverju ég var andvaka, en ég vaknaði bara.
Af hverju ertu oftast andvaka?
Út að ég er bara símanum.
Eða?
Já.
Ok.
Og ég bara, nenni ekki.
Já, það er nefnilega helst það að minn, ég nenni ekki bara svo.
Já.
Þú veist, þótt að ég oft líka bara reynda, það ekki er allir að reyna að pína sig að fara svo, skilju.
Já.
Að liggja 2 klukkutíma. Mm-hmm. Bara horfa á þakið og bara hvernig verður maður ekki þreyttur? Ég skil ekki hvernig verður maður ekki þreyttur. Maður verður,
alltaf þreyttur á endanum, skilur við.
Eftir kannski 2 klukkutíma,
sko. Það er alltaf vægt að plata sig að sofna, sko.
Já, en stundum er það bara, þú veist, maður er bara ekki að ég er ekki að sofna, sko.
Ég er náttúrulega oftalega taktik sem ég lærði í jóka í grunnskóla og FSU að skilur bara liggja bara beinn og síðan bara finna fyrir tánum aður bara án þess að hreyfa skilur og bara svona fara ókvæslega hægt og rólega upp já. Bara basically skanna líkamann og þegar maður er komin þú veist að bringu þá maður bara
eða líka svo leiðalegt
já og þetta er bara ekki leiðalegt þetta er basically bara að telja kindur þú veist.
Já, algjörlega, ég hef líka reynt að telja kindur, sko.
Það er ekki hægt að ríði þessum stól.
Nei.
Já, það er hægt
að... Hvað er að tala svona mikið um þetta núna? Hvað, þið vil teka að dörst í myndi?
Ég er náttúrulega að taka nofæf, sko.
Já. Þetta er glorious purpose, þú veist, þetta byrja allt með gummi eða mil. Eða byrja ekki með gummi eða
mil. Nei,
sorry, ég
ætla að rephrase þetta.
Þetta er bara glorious purpose, maður, hættu ekki sem þetta.
Ég þarf bara að vera að byrja á hann núna restan af intervjúinu.
Nei, þú veist, svona gummið með allan fyrir okkur svona ítir þessu svona hátt, skilur
ég. Já, en þetta var náttúrulega Nökkvi.
Já, Nökkvi og svo Aron og Beggi og allir þessir
svona já.
Þeir. En þannig að, nei, mér þetta bara, þetta er svo, þetta er svo fyndið. Jesus Kristur, það er svo öðru talaði. Þetta er svo fyndið en samt svona, þetta er make it all sense, skilur ég. Það er stundum meira að segja og það við erum að sagði bara djöðan, gummið mikið mistari maður.
Já.
Þú veist, þetta er ógæslega cool sem maður að gera, sko. Og þú veist, maður þarf, eins og Björn sagði í byrjun, maður þarf ekki að eitthvað vera hlaupum bera ofan, skilur
við neitt.
Bara kannski hætta aðeins vera minni í símanum og...
En, ég er núna alveg búin að vera að fara í sund og ég er búin að fara að synda og eitthvað.
Já.
Ég, consciously, gerði sá, hérna, svo, sá atkvörðin. Nei.
Sá... Tókst þá ákvörðin.
Ég tók sá ákvörðin.
Þá ákvörðin.
Já, sá viljandi.
Já.
Já, einmitt.
Já, það skiptir engu máli. Jesus.
Viljandi tók svo ákvörðun.
Þá ákvörðun.
Þá ákvörðun.
Já.
Já. Að fara ekki inn í laugina synda.
Já.
Út að hún var miklu meira tempting. Því það var kalt úti.
Já.
En síðan heyrði ég Gummi Emil gelt í eyrun á mér. Nánast.
Var hann bara hlýðnar?
Já.
Það er fóin klikað.
Og hérna... Og ég fer bara út, stekk bara beint ón í laugina og byrja að synda. Þú veist, ég setti í úrið mitt, það er að sína þér, það er alveg næs að vera með úr. Það sérðu, skilur, það telur fyrir þig ferðirnar.
Já.
Þú setur bara hvað þetta er löng laug og hvað það var alltaf margar ferðir, eða svona setur gól og hún telur.
Mm-hmm.
Og hérna, það var mjög næs.
Já. Svo er
og
þetta líka...
Og síðan fór ég bara beint í kalda
já.
Og satt bara á bekknum.
Já.
Þú veist, eftir ég var búin í kaldakærinu
já.
Það bara sat ég og reyndi að slaka á í kvöldanum
já.
Og bara meðan kvöldsólin bara skenna mig já. Og maður leiði svo vel
já.
Þú veist, þetta er ekki þú veist,
það líður,
jú, þetta er alveg over the top en þetta er ekki djók.
Nei, það líður öllum betur eftir að fara svona kald og allt, sko, það er bara 100% og þú vaknar líka bara.
Ég er að meina líka bara að vera í sólinni og vera úti já.
Pældi svo því, út að þú veist, þegar ferir kald þá svona upplifur meiri að vera vakandi þú veist þú að við fyrir ekki kalda að ég fyrir ekki kalda hvernig degi bældi ég er bara auðvitað svona hálfvakandi allan daginn skilju en þegar þú erum bara að kalda það er bara alveg bara þetta er alveg bara crazy sko
þetta er bara ég fór líka daginn hérna í sund áður en ég fór í ræktina og þú veist jújú ég satt í heitapottunum í einhvern hálftíma og síðan bara heyrðu ég ætli kaldakarið og ég fór bara beint hún í kaldakarið á í kaf labbaði síðan þú veist inn í ræktina en það er besta pre-workout sko.
Svo líka bara fara með haus núna í kaldabotinn
síðan labbaði ég bara í róli, þetta var í lögum þú veist, maður þarf alveg að labba langt frá
já.
Kalda
mjög langt.
Yfir í ræktina þú veist, ég var bara berfættur alveg grounded, já. Skilur við
já, þú eru tengið
og bara horfðið náttúrulega í sóluna og bara labbaði í róli heitun.
Já, næs nice.
Svo leins að fucking gera þetta
very nice, very nice.
Síðan tók ég bara besta legdi sem ég hef tekið á ævinni
já. Heldur þú að slif meira út að segja?
Það
er okkar slif meira
já, þessu? 100%
100%
svo, mér langaði bara að lifta þangað til ég myndi að fá blóðna sig. Ég var náttúrulega bara að tempta það sko.
Næs nice. Hvað, hver er þetta að fara í síman?
Kærasta einu að senda mig snapp.
Kærasta mín?
Já.
Nei.
Jú.
Senda nú grúppuna?
Nei.
Hvað?
Nei, ok, þetta hún var að setja
að story.
Új, hvað? Hún var að spyrja hvort að poppa og mjólk væri málið.
Já, hún er steikt sko.
Það er ógeðslegt.
Já.
Já.
Ég sammála.
Ég er reyndar aldrei smakað það.
Ekki heldur, en þú veist, en það hljómar ógæslega, sko. Þú veist, það er ekki blandar, sko. Það er svolítið mjög margir sem drekk gerir það.
Já.
Mjög margir.
Ég bara drekk ekki mjólk, sko.
Ég drekk mjólk, sko. Mjólk og súkulegkaka. Úf, hver.
Já.
Mjólk og súkulegkaka. Ok, kókumjólk og súkulegkaka. Hver.
Já. Ég held ég overdose á súkulegkaka eða eitthvað. Mér fannst það alltaf gott en síðan núna þetta bara viðbjör.
Já, ég bara mjög lítið súkulegkaka, sko.
Já. Ég bara ég alltaf frekar fara í ostaköku eða gulrótarköku eða eitthvað svoleiðis, sko. Frekar.
Cheesecake.
Ég ætla að hugsa bífkæk.
Nei, en vorum að tala, þú veist, kaldapottin.
Já.
Við erum að létta að henda okkur á laginu.
Já.
Að skýt létt, sko.
Mm-hmm.
Nei, en sem ég segið, það þarf að fara með hausinu í, sko.
Já, já, já.
Þannig að divers, hvað sem þetta heitir eitthvað svona.
Nanna ekki.
Divers, svona, einhver ögl.
Mm-hmm.
En þá anna, verður ekki kalt bara. Eða, þú finnur ekki, verður kalt. En þetta sjokkar svo mikið líka mann og ferði svona defense.
Já, þú getur alveg, ef þú fer bara beint honi með hausinn, þá getur alveg setið hennar slakur í eina mínútu.
Já, og það líka menn er búin að... Síðan
byrjar allt aftur að hugsa.
Já.
Þannig maður ætti eiginlega bara að vera duglur að fór honi, kannski.
Já.
Þú veist, ég yfirleitt stand upp þegar ég er búin að vera í mínútu og ég bara, ok, nú er aftur að voru kalt, en ég ætti kannski bara að fara aftur honi.
Já, en svo mátti ekki að vera ólengi, sko, þú mátti náttúrulega ekki ofkennast.
Nei, en ég menna ein mínútu er ekki jack shit.
Nei.
Menn sér, þú veist, gæri sjósindi. Já. Og eitthvað svoleiðis, það er náttúrulega bara...
Það er náttúrulega bara fór sem er klikkað, sko.
Mm-hmm.
Það er bara klikkað, sko.
Ég held samt að ég var alveg til í það.
Sjósund?
Mm.
Ég myndi ekki nefnir, sko.
Nei, kannski ekki.
Líka bara þetta er hættur sjóðan, sko.
Já.
Nei, bara fíl
ekki sjóðan. Ég var ekki til í að synda í bara myrkrum sjó, sko.
Nei.
Nei.
Klikkað er að glindi.
Já.
Sjóðan líka oftast mínus, stundum alveg svona...
Já, já, já.
Ein gráða, eitthvað. Mm-hmm. Hann er bara, hann er ís fucking kaldi, sko. Hva, heit, kaldi bóttar eru, hva? 4-8?
Yfirleitt, já, 4-8.
Já.
Já,
þú veist, í staðan fyrir 0 gráður.
Já, þú veist, hann að potrinn er moso, hann er einhver svona 2 gráður eða eitthvað. Það er bara ómögulegt að fara hún í.
Já. Sko, potrinn í breiðaslaug er merkjað, sko. Ég elska. Já. Og það er svona stigi.
Ég man ekki hvernig.
Það er svona stigi.
Mm.
Það er það, þú labbar upp og svo er svona stigi onni hann. Varst ekki það hann fætinu uppi?
Þetta er
sábátur. En eins og í árbæðlaug, þá ertu þetta bara frá óni, þú verður bara frá óni. Eða þú verður bara, og svo þetta klifur upp svona stiga, skilur við, til að fara upp.
Manstu hvernig hérna er á Selfossi? Þú veist, það er bara heitabátur. Eða það var heitabátur.
Já, það er heitabátur, svo líka bara svona...
Já, það er líka svona kar.
Plunge, eða já, svona kar, já.
Bara svona set, svona...
Já.
Já.
Container.
Já. Það er málið.
Já. En við vorum líka áðan, að byrja að tökum, að byrja að tala svona testosterón og hvað.
Já.
Ég er að pæla, ef að þú veist testosterón hækkar, heldur þú að segja klárari?
Nei. En, það, hérna, minkar líkurnar á þunglindi og þú náttúrulega, ok, jú, klárari, þú hugsar skýr.
Þú hugsar skýrar og svona meir rauk.
Þá ertu ekki heldur með þörfin, skilur, að vera með þetta dopamín í andlitinu allan fucking daginn.
Já. En þú veist, þetta er líka bara oft sagt við, þú veist, eins og bardamenn, þú veist, að satt að þeim ekki að stríða eða, þú veist.
Hvað segir, að þeir?
Að svona, að þú veist, svona boxar, maður hirt í boxi, að þú veist, að það sagt bara ekki vera með gælninni í núna 10 daga eitthvað.
Já, menn, að þeim ekki ríða, ég heldur að þeim ekki stríða.
Nei, þú veist, þeim ekki ríða að þú veist, self-frown, þú
veist,
fyrir bardagut og þá verða bara miklu meira clear, svona, í þessunum og það. Það er svo
steikt. Þetta er bara pjöra bara hérna, hvað segir maður, svona caveman dæmi.
Já, hvað, kýlur bara, það bara fastar eða?
Nei, þá ertu bara þá, þú er bara aukar
já,
testan
bara meira á
staðnum og þú er bara til bara gerir að reddi að drepa. Skilur við? Það er bara gamlar í gamlar, hérna bara kallmenn í gamla daga þegar þið þurftu að drepa ljón. Þau þurftu bara að gera sér reddi að drepa og þeir voru bara með það hátt til starfstæðan og það voru að gera þetta daglega. Understand?
Mm-hmm.
Og núna þurfum við að taka temptation í burtu til þess að geta gert þetta einu sinni, skilur við, að mánaða, tveggja mánaða fresti.
Já.
Þú veist það, bara dæminn þarf að segja.
Já, já.
En út að fólk gamla þetta var að gera þetta daglega.
Já.
Þá þurftu þið ekki skilja að sleppa já. Þessu.
En svo náttúrulega bara komið svo mikið dopamín fix.
Já.
Heldur þú veist, og það fíkn, þú veist svona að taka vörun á eitthvað. Heldur að fólk fáið dopamín fyrir að taka vörun á eitthvað. Heldur það? Heldur það sé ekki bara losun þú veist nikotín? Eða þú veist, heldur það, nei, losun annað bara nikotín svona, er nikotín dopamín, heldur það? Við vitum ekkert þetta bara, veit, það bara ekki.
Ég held að sé bara svipað og bara öll fíkn er dopamín, skilur við. Fær dopamín úr því að gera eitthvað sem þú elskar að gera.
Mm-hmm. Ok, plunum þetta núna. Þú veist, byrjað þú að vinna 8 alldaga?
Já.
Ok.
Já, þú veist.
Ok, þú veist, cirka 8.
Já.
Cirka 8, skiljum. Þú veist, það þarf að vakna svona 6.
Mm-hmm.
Þú veist, segjum að þú vilja lifa þessu glorious purpose life, skiljum.
Mm-hmm.
Alveg svona, bara to fullest. Þú veist, þá þetta vakna klukkan 6. Mér finnst það bara svo fyndi glorious purpose, mér finnst það geggja orð.
Mér finnst það vera svo krynd, sko.
Þetta svo fyndi orð.
Hvað sagði, æðisleg hérna áætlun? Nei.
Já, en ef við skýrum að þátt einhvern
veginn. Nei, ekki æðisleg áætlun, heldur æðisleg ætlun. Æðisleg ætlun.
Já, en þessi þáttum minn heita Glorious Purpose. Út af það er trending. En þannig að þú veist, þú þátt að vakna sex.
Já.
Þú veist, er þetta að geta eitthvað að vera frá ræktina?
Já.
Hvað?
Það er nefnilega það líka. Amma mín, elska ömmuna mín.
Grandma. Shout out Grandma.
Hún hérna hendi í mig bara 10 svona bara pökkum af frosnu haki að bara nauti sem að slátra í síðustu viku sko. Og ég er bara búin að vera að elda það öll kvöld bara hérna, en það er því miður búið núna þannig ég er bara need my dealer
sko. Need my dealer
hérna og ég er bara búin að vera hérna að mannsja því bara eftir rækt.
Eftir ræktina, en þú veist, ertu að fá banana eitthvað fyrir rækt, hvað það gera fyrir rækt?
Og ég fæ mér yfirlega bara, þú veist, borða eitthvað af því, af hakinu, þú veist, ég bara setið í nestisbox, bara
já.
Borða hálft og síðan hálft eftir rækt. Þetta er svo mikið prótein, sko.
Og það sko, þú veist eitthvað mynda, þú veist, að maður borða prótein fyrir rækt, ég veit að maður borða prótein eftir rækt.
Já,
ok, en þú veist, það er sem sagt að þú átt að borða einhver aðeins fyrir rækt, skilur við, til að fá bara
smá. Já, þá fær maður bara,
þú veist. Banana, þú veist.
Já, en til dæmis ef maður er að gera kardió eða eitthvað svoleiðis, þá er alveg mjög fínt að bara sleppa.
Já, það sem, en þú veist, fólk sem er að hlaupa maraþón, það fær sér oft mjög mikið carbs, skilur við, það er bara
já, maður fær sér banan, eða þú veist, fær sér Oat King eða Havragraut eða eitthvað
svoleiðis. Já.
Það er mjög fínt og síðan prótein eftir rækt.
Ertu að drekka orkudrykk fyrir ræktina?
Náttúrulega bara pre-workout sko.
Já, en fyrir svo orkudrykk eftir ræktina?
Náttúrulega bara í vinnunni, einhvern veginn bara í hátíðinu.
Já, shit maður, ég þarf að fara að geyma þetta sko.
Mm-hmm.
Ég byrja að hugsa svona, þetta er svo mikið svona fíknjá meira þessi orkudrykkir. Já. Þú veist, ég næst í byrjar að fara í 2 daga sko. Og það ég er bara alla daga, skilur við, tvo dag.
Það er ekki að því.
Nei, það er ekki að, ég vil bara ekki gera, ég vil bara vera einu dag, bara til að chilla.
Yeah.
Og ég ætla að hugsa svona, ok, hvenær á ég drekkan? Og það, þá, þú veist, ég vil nýta þess að drekkan, þú veist, þegar ég er að vinna eða eitthvað, þá vil ég hafa orkudrykk. Og ég vil ekki drekkan á morgun og þá kannski ég er frá að vinna hljum 4 eða eitthvað, og þá þú veist, vil ég hafa orkudrykk.
Svo er þetta líka bara svo fucking dýrt.
Já,
maður þarf miklu frekar bara að fá með kaffi heima sko.
Maður þarf að fara í Costco sko. Costco kaupir svo svona
já,
kippur
24, bara að kippa á hvítum.
Já.
Já,
það er máli sko. Það er máli sko.
Já, ég hef alveg gert það sko.
Já.
En þá detti ég svolítið inn í einmitt 2 dag sko.
Já, það var svo mikið að því.
Já.
Já, einmitt ég hugsaði í dag fekk mér ekki 2 og þú veist, ég var svo lítið orkudrykkum eitthvað. Það er svona að ég vil spara orkudrykkina.
En með það til dæmis ef þú ert að lifta. Og segjum sér svo að þú dettur bara algjörlega inn í ræktinu og bara, ég ætla að bölka björn.
Bölka björn?
Viltu hjálpa mér? Ég bara, yes, ég skal hjálpa þér. Þá hérna skiptir mjög miklu máli að við ætla að lifta skiljuð þungt og geta farið þungt nánast fyrir sörri viku. Það þarf að borða nánast bara heila pizzu kvöldin áður. Eða bara mikið að brauði, mikið að prótein. Og síðan sefuru, fer nánast í ræktina fer í ræktina nánast á bara tómum maga og fer síðan prótein eftir.
Já, það er máli.
Já.
Það séti sko.
En þá er það ekki bara eitthvað prótein stikki sko. Þá er það bara prótein shake.
Það er að fara shake eða eitthvað kjöta eða eitthvað rögl.
Prótein stikki er yfirleitt fyrir þau sem eru að kvötta sko.
Já, ég veit það sko. Ég elska prótein stikki sko.
Já, þau eru svo góð.
Fucking elska prótein
stikki. Ég var háður fucking barbells. Bæði hana dökkbláa sem er svona lakrísfýlingur og síðan gula og appelsínugula. Fuck, það er gott.
Gula er fucking goated, sko.
Hefur þú smakkað dökkbláa?
Nei.
Þú voru hálfum.
Jú, ég smakkaði þér. Já. Jú, það var gott, sko.
Shit.
Það var gott. Ég er líka búinn að smakka hana myntu. Sem að ljóska. Mér finnst, það er alveg fínt, það er off-site.
Ég fíla alveg myntusjúkulega, sko, ekki.
Mér finnst, þetta er of mikið myntu, þetta er svona, en þú veist, eins og hana gula, þú veist, það er svona perfect blend af súkulega.
Fyrir ekki myndi ég bara að fá mér pip, sko.
Pip.
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 Já, það hét pip. Prali.
það er alveg til pippa en það sko. Nei, betur hvað er ég hugsa?
Jú, það er alveg pralinn, súklaði, það heitir
það. Það er alveg til pippa en þá.
Það heitir ekki pipp,
held
ég. Er ég að ruglaði?
Mamma, Matti var að brokka upp þessu pippum daginn sko. Er bara gær.
Já, kannski heitir
það
ennþá
pipp. Það er alveg til pipp sko.
Ég veit ekki.
Ég ekki hugmynd sko. Hvernig byrjaðu að tala þetta?
Það er ekki.
Na, ok, ok, nú erum búin að tækla matinn sko.
Mm.
Ok, núna alltaf að tækla svefnin sko.
Já.
Þú sko, ef þú ætlar að vakna klukkan 6, það þarf það að fara að sofa klukkan 11 í síðasta dag.
Nei.
Jú, víst.
Getur alveg að fara að sofa klukkan 12.
Ok, en þá þú að fara 6 tíma svefn, skilur.
Já, það er algjörlega nú.
Og þú ert samt ekki að fara 6 tíma svefn, sko. Ef þú fara að sofa klukkan 12 og 7-6, þá ertu að sofa kannski svona 5 tíma og þú vaknar alltaf á nóttinu og ert eitthvað svona.
Nei.
Hjáta. Jú, ertu búin að tjaka úrið þetta?
Já. Gau. Ég sem aldrei minna heldur en hérna 6-5 tíma.
Gau, ég...
Sveg, ég held að meðal svefn hjá mér er 5:40 mínútur. Og mér líður bara ógæslega vel á daginn.
Já, gau, þú veist, andjóks. Ég veit ekki sweet spot mitt.
Veistu hvað, ég held að sé tricks í þessu. Er að fara bara að sofa þegar þú vilt. Ekki klukkan 4. En bara að fá 5 tíma svefnin að minnstakosti. En síðan einn dag í viku fyrir að sofa klukkan 10:00.
Já, kannski.
Okay. Veistu, er það ekki?
Þú veist.
En síðan
Þá talum við þú basically að vinna upp.
Já,
þú veist, ég held að það virki ekki, sko. Ég held að það sé ekki máli, sko.
Þú voru að prófa.
Já, ok. En það vita allir svona sweet spot sitt, skilur.
Ég veit alveg um margar sem eru, þú veist, í vinnu, sem er byrja klukkan 7.
Já.
Þú veist, þið fara bara að sofa um miðnætti eitt, eitthvað, alla dagana, og síðan einn dagur í viku fara þið að sofa klukkan 10.
Já, ég mun
aldrei... Það bara lætur það að vilja geta þetta.
En það er líka talan, þú veist, út að ég hef hlustað mörg podcast svefn og eitthvað svona rugl og með þess að lesa bók sem heitir
Væfi
slíp hana. Og þú veist, það er alltaf talan, þú átt alltaf saman kunni að vera að sofa þetta, alltaf að tíma, sama tíma sem þú vaknar. Vissir það?
Ég var svolítið mikið að pæla hérna, hvað það er?
Ég var að segja, saman kunni, þú veist, seint að vera að sofa,
mm-hmm.
alltaf að sama tíma sem þú vaknar.
Já.
Á, þú veist, þótt þú ferð 3 tíma svefn, mm-hmm. vaknaðu bara klukkan 6.
Já.
Þú veist, og það, ef þú breytir þessu, þá fokkar upp fucking...
Já, ég er hérna einmitt, hvernig ég gerði þetta, ég var alltaf, veist, bara til þess að byrja með, þá sett ég alltaf manually klukkan 6. Bara, ég tók svo ákvörðin að setja klukkan 6. Núna er þetta bara every day, eða every weekday.
Já.
Bara hérna, þú veist, hérna.
Já.
Og ég er ekki einu sem lengur með hérna bara til öryggis ef ég segi við mig bara eina klukku.
Já.
Ég er ekki lengur með, skilur við, vakna kortir í 8 fyrir vinnu.
Nei, það er nefnilega ekki rétt að lífstíl, sko.
Nei.
Og þú veist,
þá fer ég bara miklaður inn í vinnu.
En þú veist, við, og ég veit þú ert líka múin að gera það oft, og na, örgulega bara flestir, þú veist, það gerir það allir samt.
Já.
Allir, þú veist, núna síðustu 3 ár, þá er ég, nema kannski einstöku sinnum, það er ég bara alltaf búin að vakna, bara, ok, núna þarf ég að vakna, nú verð ég bara að vakna, annars verði seinn, skilur. Já. Akkur gerir, þú veist, ég skil ekki akkur gerum þetta, við erum svo...
Það er bara út að verðum svo vinn, þessu.
Ég veist, ég hef líka alltaf sagt svona, þú veist, ef einhver myndi segja og setja frá degja, segja mig að setja að reykja sígurður, segja og setja frá degja, þú veist, þá myndir það vantlega hætti þessu.
Nei, ég hef alltaf sagt það,
af hverju fucking hætti ég þá ekki bara það sem ég er að fangin gera út og þetta er slóli að drepa, eða svona, þú veist, þetta er svona að drepa mental.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta er raunin að drepa mental í, svona.
Já, ég meni að við erum búin að hlusta á Væfi slíp.
Já, guður, þetta gerir ekki shit, sko, þetta hrætti mér svona viku.
Já.
Og svo er ég bara, æ, fuck it, mér
þetta. Já, einmitt. Það er bara örgulega alveg eins með reykingar.
Já.
Eða, þú veist, stendur bókstall, ef þú veist að kaupa þér monster á hverju minnsta degi og stendur, þú deyrð ef þú drekkur þetta, það er samt bara, þetta er svo gott.
Ég veit það. Já, menn, það stendur á sígurðum. Ég einmitt, var að lesa á pakka hérna daginn, það var bara eitthvað, sígurður eru mjög hættulega. Það stóð bara eitthvað svona texti. Mm-hmm. Það var bara, þetta er bara stór hættulegt, þannig að þetta er eitthvað þinn ábyrðið á degi, eitthvað rugl. Sem við þurfa bara að sitja á pakkana, út að þetta er hættulegt. En þetta er samt bara sami fokkin orkudryggi og sami fokkin svefn og sami
allt. Þessi bara með alla fík.
Já, en ég segi, þú veist, ég myndi halda að svefn væri meira vandamál kannski reykingar út að þú veist svefn. Vist,
já, það fokkar upp bara mental.
Já, ég segi að þú, þú getur fengið allsamess 40 ára ef þú sefur ekki vel, sko.
Já.
Þú verður að passa að sofa, og það er mér sem ég sagði líka, fara þá að sofa, reynda að fara þá að sofa samtíma og vann samtíma.
Já.
Og það er nær þessu sketsjóli, þá á heilsaðin, mental heilsaðin, að halda sér, þú veist, sem lengst.
Og svo líka það sem lætur mig svolítið svona að halda ánfram í þessu, er að veist, ég fatta að bara ég degi ekkert við að gera þetta.
Nei.
Þú veist, mann líður ógeðslega og maður bara svona, mann er ekkert illt eða, þú veist, maður þarf aðeins að íta sér.
Já.
Aðeins áfram. Líka bara með kaldakarið. Það er mesti mental game. Já. Þú veist, ég hef alist upp í þessu mental game. Þú veist, ég tek hún dó. Það er viljandi, láta maður brjóta spýtur. Já. Þú veist, þegar maður er lítill krakki. Og það, maður hugsa bara, ég geti því.
Mm-hmm.
En, þú veist, bara að fara í gegnum þessa spýtu, það, hérna, hjálpar heilum hans bara, ég geti það.
Já.
Og ég notaði það, ég veit, bara ég að vakna klukkan 6, bara aðeins að pína mann. Þú veist, ég degi ekkert við þetta.
Nei, þetta er, ég skil ekki okkur heilum hans er svona fókt. Eða þú veist,
já.
Akkur hann er svona skrítin ullingu bara. Mm. Eða þú veist, heilum hans er bara svona, já, heilum hans er alltaf bara, ég nennir sig ekki. Eða þú veist, maður bara, nennir bara aðeins að sitja smá dópa mín í heilum mín bara í smástund þannig geti staðið upp, skilju. Og þú veist, núna þú búin að búið playlista sem heil bara standa upp.
Já.
Fyrsta hugsun mín alltaf í standa upp er að fara inn á TikTok eða þú veist, væntalega bara, eða Instagram eða eitthvað.
Ég kveikir núna frekar á honum heldur en að fara á TikTok.
Ég segja, þú veist, en leið, þú veist, þetta er bara svo mikið reflex.
Mm-hmm.
Þetta er bara vum, búm, þetta er bara svo létt.
Mm-hmm.
Maður þarf einhvern, þú veist, já, það var pælingin með þessum takkar sem einu sinni, bara svo ég get ekki haft þetta fucking reflex þegar ég vakna. Þetta er fucking ömulega leið reflex.
Mm-hmm.
Og það, ég er líka oft bara on TikTok í 15 mínútur og svo bara fara aftur að sofa, sko. Og það liggur nættu upp í rúmið, skilju.
Mm-hmm. Ég er bara glimt þér í þessu.
Og svo langum alltaf, sko, alltaf að sitja síminn, þú veist, einu minni herbyggið.
Já, ég gera það ekki. Ég
er nefnilega að gera það oft að self-hósi og það var shiti, sko.
Já.
Og það...
Kærastu minn gera það, sko.
Já.
Og það, hún er ókvæslega duðlega í rektinu og vaknar snemma til að fara í vinnun og eitthvað. En hérna, hún er hætt að vakna við þetta.
Mm. Það er mitt sem ég er hættu við.
Já, ég mun ekki, ég hættu örglega að vakna ef ég er ekki með þetta bara í hæsta, bara einu við hliðina mér.
Ég, þú veist, það er ástæðan okkur sem hættu við þetta og þú veist, kærastu mín séu mjög laust
mm-hmm.
og einmitt, hún myndi vakna við þetta,
já.
Sem var víslega pyrrandi fyrir hana. Og bara, já, og ég myndi, þú veist, ég vakna stundum ekki vera ekki klukkanum mína þegar hún er hér, sko.
Já.
Mjög oft, eins og í dag, þá bara svaf ég við 3 vekjarklukkur
mm-hmm.
og titringin úrunum mínu og vaknaði við síðustu vekjarklukkuna.
Já.
Þú veist,
ég... Andjóks, mæli með vekjaraklukkunni sem ég með sem þú veist hvað er það já, er bara bítið af music box
já.
Því að það byrjar að trekkja það, svona, það byrjar svona, ég ætla að taka mig ekki
mér
og síðan og ókvæslega high pitch
þetta er nice
og þú veist ég er ennþá með þetta, ég er búin að vera með í 3-4 ár sko. Þú veist, ég er ekki ennþá komin þreytur að henni en hún virkar alltaf.
Ég bara nenni ekki að berið þetta vekjarklukku.
Nei, ég veit að það er alveg vesinn í iPhone.
Það er samt ekki vesinn, sko. Þú veist, þetta er ekki að klikka vesinn, sko.
Já, það er samt, þú ert að downloada þessu og síðan þarf þetta bara
þetta. Já, segi, þetta tegur kannski max 10-15 mínútur, skilur. En samt að með bara, nei, ég nenni ekki, sko. En frekar að klukktum á TikTok, sko.
Mm-hmm.
Er betra, sko.
Já, satt. En hérna, síðan er ég líka búin að fatta að, þú veist, þannig að ég nenni þessu.
Mm.
Ég er alltaf svo hrættur um að vera þreyttur seinna á mér.
Það ferur bara kallast styrt. En þú veist, ef þú myndir vera, þú veist.
Já, en síðan líka bara, what's, bara, það er ekkert að, það meiður mann ekkert að taka 10 mínútur á powernap, sko. Það hjálpar.
Svona
andjóks.
Það virkar aldrei fyrir mig.
Nei seg... út að þú ert aldrei búin að setja þig í þessa rútinu.
Gilur. Nei, ég segi, þú veist, ok, þú veist, ég var alveg að pröfa að taka powernaps bara þegar ég vakna snemma og vera fucking þreyttur og svona, ok, 25 mínútur og stilla vekjaraklukku.
Það er til dæmis bara alltaf langt, sko.
Ok, þú veist, ég hef reynt allt 10-15 og allt þetta kjátaði, en þú veist, alltaf þegar ég fer að sofa og það leið og ég sofnaður það þarf sko gjössanlega að kýla mig til að ég vakna, sko. Og það er það þreyttur, sko. Já. Það er engin vekjaraklukka að vekja mig, sko. Ég sef það fast, svona, í beginning, sko. Það er alveg klika, sko. Ég var alveg að vakna við einhver, ég bara nennir að fara fætur, ég bara
Já, en það, maður þetta, ég datt út hann á hann.
Já.
Ég byrja eitthvað að flýsa. Út að
alltaf datt út.
Þetta er bara, þetta er svo mikið stráka podcast. Þetta annað þessi þáttur. En út að, hérna, ég byrja líka, ég er búin að heyra svo mikið að stelpum vera að segja Gemil er mikill fáviti og hvað er arstnalegur og eitthvað svoleiðis. En sjáðu bara, hann mætti 50 strákar
Já.
Byrjar á ofan til að hlaupa besina.
Hver er mér langaði svo mikið?
Já, andjós, hann peppaði mann upp.
Já. Nei,
ég
meni,
og ég myndi hlaupa eftir honum bara...
bara leader.
Nei, þú veist ekki svoleiðis, en þú veist bara gera það með.
Ég veist, hann bara að segja manni, þú veist, ok, það sem stráka vilja, þetta kannski ekki sem margar stelpur fatta.
Já.
En stráka vilja, er einhver kallar maður bara fokkin aumingja. Það er svolítið,
já.
Það er svolítið bara hætt að vera aumingi og hann er bara að standa upp og bara, þú veist, drullaður á stað.
Já. Það vill engin kallar maður vera aumingi.
Nei, þetta er bara eins og ég sagði við morgun, bara, þú veist, ég þarf einhver og þú kannski líka og þú veist, allir.
Já.
Maður þarf að hafa gæja,
mm-hmm.
bara tveir gæjar, þurfa að vera saman í þessu, mm-hmm. svo ekki þetta sagt. Startu upp hann aumingiðin og þetta verið aumingið og hvað er rektina?
Og bara, hver ertu? Ég mættur, vaknaði aumingiðin.
Þú veist, það þarf þetta, þú veist, þá myndur þú standa upp, þá myndur ekki bara æðið þegar maður.
Og þú veist, eins og ég fer rosal oft með Birgiti í rektina.
Já.
Það sem myndi allan daginn virka mig, virkar ekki á hana. Þú veist, að ég stend hana fyrir framan hana og meðan hún er að taka einhverja, hinna, hún er að maxa eitthvað. Og ég er bara, gerðu einn í viðbót, áfram. Hún bara hættu þessu.
Já.
Ég bara, hæ? Hvað meinaru? Veist, þetta með allan daginn íta mér áfram.
Þetta er samt bara eins og þú veist tónlisti sem ég hlusta í ræktinni.
Já.
Þetta er allt svona,
mm-hmm.
allt svona, þú veist, lög sem heita grinding og lög sem heita bara only purpose og þú veist, eitthvað svona, eða svona, já, þú veist, sem eru svona inspiration og svo.
Já.
Ekki eitthvað svona sem techno sem er bara, ég hata þú
veist. Já, ég, sko, ég datt inn í það svona, þegar ég var mikið tekundó svona á æfingum.
Já, þú veist, þetta er alveg peppa lög, skilju, ef maður æfingu.
Það er einmitt gegja, þú veist, með öðru fólki, en yfir einn, þá vill ég bara inn að hlusta fucking Johnny Cash hurt, sko.
Þetta er gegja það að handbóltaðing til dæmis, svona tekno og
einhvað.
En já, en þú veist, til dæmis lag sem er bara besta lag, á mínum veit, er bara til að collapse. Þetta er bara besta fucking réttalag sem við bara veitum. Ég held ég geti andjós alltaf lift 20 meiri kílóum. Þegar það kemur að það er bara, ok, nú get
ég
bara...
Ég fæ meira út úr Lucifer, sko.
Þessi tvö eru bara, þú veist, ég með Lucifer tattuð á mig, sko. Já, ekki eins og don't even try it, sko. Nei,
Nei
en, þú veist, það eru fullt lög og ég er fullt af NF-lögum líka sem eru eitthvað svona grænding lög. Og þú veist, þetta er bara, þetta er besta meðal.
Playstemmin er settur svolítið upp að hann er með, hérna, pep, fyrst, bara svona til að fá, til að sjokkara heilan til að vakna, sko. Þú veist, það er bara, hérna, já, bara eitthvað rap, bara, þú veist. Og síðan kemur bara í, hérna, svona middle stage, það er bara svona Master of Puppets og Walk með, hérna, Pantera og eitthvað svoleiðis, bara eitthvað svona algjörst rock, bara. Og síðan detti bara inn í, hérna, bara country, eða svona, út að ég detti svo mikið inn í country, en þetta er svona, bara, a man is made of a man. Og bara Muslim blood, þetta er bara fucking, vertu fucking maður.
Mm-hmm.
Sérna Johnny Cash hurt, sko, það er besta rektalag.
Hvaða lag er það þér? Nú erum við að spila bara smá því.
I've heard myself
today. Jú, og það er ekki að spila.
Say if I still feel.
Já, ég er þetta lag.
Og bara, fuck, þetta er bara ekki gaman kall sem er búin að lifa through it, sko.
Nei.
Og maður er bara, oh, fuck.
Já, en svo, þú veist, við erum að tala um, við vorum að tala um, þú veist, Glorious Purpose.
Mm.
En þú veist, Glorious Purpose er bara svona núna.
Æðisleg ástæða.
En hvað er, þú veist, hvað er purpose með að gera þetta? Ég hef oft hugsað að, skilju, og ég spyr allar sem er rektinni, bara okkur í rektinni og eitthvað svona, mjög marga allar sem ég hitti rektinni, okkur í rektinni. Ástæðan okkur ég myndi fyrir rektina, er svo að geta staðið upp 70 ára. Það er markmið mitt, skilju.
Já.
Það er, þú veist, sumir eru bara eitthvað til að fá stærri bicep, eða til að fá, þú veist, stærri abs.
Já.
En ég vil bara geta staðið upp 70 ára, ég nenni ekki að vera eitthvað 70 ára bara eitthvað og líka bara ég heilsu kviðin
mm-hmm.
og ég nenni ekki að fá krabba meina eða eitthvað rugl og það er mjög gott að hefa sem að vil ekki fá krabba meina.
Já.
Ert þú bara að geta til að fá stærri apps eða?
Nei, alls ekki. Ég er, þú veist, bara mest meðnins bara halda mér í formi og að líða ekki eins og aumingja.
Já.
Og þess vegna er ég ennþá að æfa, þess vegna er ég, þú veist, ég er núna er að koma mér aftur, ég tók smá kulnun í tekundó mm-hmm. og hérna, ég bara er að koma mér aftur núna.
Já.
Og síðan, þú veist, hún nós fer ég í eitthvað annað, MMA eða eitthvað svolítið, bara líði ekki eins og aumingja.
Já, bara að standa upp og ég er ekki aumingi, sko.
Já.
Það er málið, sko. Ég fór að koma mér sko sundföt í dag.
Já.
Þú veist, ég tengur 14 skallið í sundgear.
Já, vel gert.
Ég keti mér svona speedo svona langar
mm-hmm.
sem eru svona bara sundbuxur til að syndi í
já,
og bara mjög næ sungleiru, sko.
Þú lítur út eins og svona sundkappi.
ándjók sko, ég er alveg, ég er líka með alveg þannig body sko.
Já, ég er að segja það sko.
Ég er alveg, ég sindi líka mjög, ég sindi líka mjög hratt sko.
Alveg, það er góður í skrýsindi.
Mjög sko. Góður í skrýsindi.
Já.
En þannig að...
En pældi því, ég var, hérna, það var alveg eldri kall, reyndar, við hliðina mér að, hérna, sinda. Hann var með froskalappir og froska hendur í skrýsindi og ég, hérna, er bara, ég á bara að gera bringusund og þegar ég vil tegja á bakinu og skilur, ég nota spinnuna í þetta. Ég var frá næstu því að prata hann.
Já, en hvað er það, þú veist, er það ekki 80 og hvað, þú veist, 70 og hvað?
Jó, en ég, þú veist, með froskalapur og hann var bara að halda ánfram, skilur.
Já.
En þú veist, ég meina, ég var bara...
Þú sendir líka bara mjög hrátt í bringustinu, sko.
Já, bara. Ég með svo mikla spinnu.
Já, þú með mjög góða spinnu, sko. Ég, það er líka barða í þrátum, sko, það sparkar alveg fast, sko.
Nei, ég, það stendur ekki hér, það stendur í úrnum mínu, hvað ég fór hratt.
En ég er að segja ykkur að líkin til að lifa til 100 ára er að fokkið synda, sko. Ég er að segja, sko, eða þú veist, út að þetta er bara, jú, ég er að segja, þetta bara er svo fokkin góð æfing.
Já, já.
Þess bara kardió...
En alltaf bara öll æfing.
Öll æfing, en ég segja, þú veist, og synda er ekki eins og það erfitt, skilur við.
Nei.
Þú veist, maður hugsa það ekki sem bara, ó, ég er frá ræktina. Þú veist, þannig að gera, ég myndi allan að segja við einhvern, eða gera eitthvað farið að synda, sko. Það, þú veist, það er bara, þú veist, það er líka alveg hugleiðsla, sko.
Paldið, ég var að synda non-stop, bara eins hratt og fast og ég gat í hérna 20 mínútur og bara, ég hefði samt getað meira.
Já.
Samt, já. Hvað eða, þú veist, jú, ég var alveg þreyttur. Ég bara, ég held að þetta verið miklu erfiðara að synda.
Já, ég segi, maður heldur það, en að synda er bara skítlétt og þetta er fucking góð hreyfing. En hvað
það geta allir, skilur við, farið bara í 20 mínútur.
Já, bara taka 10 ferðir bara. En hvað er þetta að hugsa?
Ég er eiginlega bara að hugsa að gera rétta líkansbeitingu.
Já, já.
Því að leið og ég hætta pæli því þá byrja ég að finna til hnénu.
Nú, ok.
Já.
Nei, þetta sko, það er mjög margis nota líka þetta sem fokin hugleiðsli. Mjög margis sem var
sindar. Ég nota mikil frekar en að sánuna eða það fyrir hugleiðslu.
Já. Heili minn er bara svo, ég segi, ég með svo mikið, þú veist, þetta lítur að ADHD eða eitthvað, sko, en þú veist, heili minn er svona, ég fæ engan niðurstöðu þegar hugsa eitthvað, bara þú veist, þegar ég er ekki með tónlist eitthvað, það er bara svona að hugsa fullt af hlutum og kemur engin niðurstöða, eða ég bara svona, ok, þetta hjálpa mér ekki neitt í lífinu, eitthvað, að hugsa þetta eitthvað, þú veist, ég kannski bara hugsa um og sem leið og ég byrja, þú veist, hlust tónlist eitthvað, þá bara ferða og þú veist, þetta hjálpaði mér ekkert eitthvað.
Já.
Að ég segja þetta fucking sturlasamt.
Já.
Og það við höfum alveg talað drauma og eitthvað, svona shit. Mér fucking dreymdi, ég var að edita myndir síðast ógeðsta lengi í daginn. Og svo fór ég að sofa og ég var að ströggla á síðustu myndinu og eitthvað. Svo fór ég að sofa og mér dreymdi hvernig ég editaði myndina. Ég fór svo að edita hana daginn eftir, nákvæmlega eins og ég dreymdi það og hún bara, perfect. Ég var bara að vinna í fokkin draunum mínum.
Þetta boðar ekki og gott.
Þetta er
bara
að
gegga.
Þetta er ekki að fokkin sæ. Ég var bara, what the fuck? Hvað var að gera þérna? Þú veist, ég bara setti, ég mundi tölunar og allt. Ég bara setti sömu tölur og bara, ha? Heilin bara var bara ennþá bara.
Já, ok.
Ég bara, shit. Ekki gott. Þetta er auðvitað ekki gott.
Við sko, ég hérna datt inn í daginn. Eða bara því ég var í hérna gufubaði. Og það er svona hérna, flísarnar eru svona bara pínu litli kubbar allt í öðruvísi litum. Ég var bara ekki að starf út í loftið.
Já.
Og ég var ímyndar búin til kassa úr bara ég horfði á einhvern part og það bara þessi litur eru þarna, þessi litur eru hana og síðan bara ímyndum halda á honum og bara 3D það var bara það sem ég var að gera sko.
Já, þú veist, ef ég segi það, þegar maður að hugsa eitthvað það er maður bara eitthvað.
Maður er svo, þetta er svo tilgangslega sko.
Ég segi, maður er bara eitthvað svo bored og ég bara, eins og sagði hann, ég hata að vera ekki núna með tónlist og podcast.
Ég næs samt að hugsa mikið neitt.
Ég veist, ég næ, það er bara létt sem ég gerir, skilu, ef ég hef ekki að gera það, þegar ég er að sofa, þú veist, ekki mér neitt eruna eitthvað og það er að þykjast sofa til að fara að sofa, þú veist, þá er ég bara
eitthvað. Veistu hvað þetta er? Hvað? Nei, þú veist, en samt myndi ég aldrei fíla að vera með white noise eða svona, eitthvað svoleiðis.
Ég prúfa það sko, þetta er alveg næs sko.
Já.
Þetta virkar alveg.
En þetta er bara svo að heilin hættur að hugsa.
Já.
Eitthvað að ég tenkt sko.
Ég sofna samt aldrei við, YouTube.
Ekki?
Nei.
Já, ok, ég gera alltaf, sko.
Nei, sko, það, ef ég byrja að horfa hvað, þá lokka ég bara inn, sko. Það er ég bara...
Er það?
Já.
Ég vel alltaf vídeo til þess að sofna því, sko.
Ég sem að reynir að horfa eitthvað Among Us Sidemen skilur sem að horfa áður skilur.
Já.
En þú veist, stundum verið bara, ó, Deji var fókinn að drepa hann og var bara að vera svo í vestu til eitthvað.
Já.
Það er bara ekki að klikka, sko. Ég er bara crazy.
Já.
Herru, það er, nú er skólan alveg fyrir að búið maður.
Já, oh my god. Gur, ertu ekki spenntur það?
Jú, ég er eiginlega bara spenntur og svolítið bara stressað, sko. Æ, ég veit ekki, þú veist, ég alveg frá að ná þessu skóla, en samt að maður bara eitthvað svona, heil, eins og þú segir, heilin, alltaf einhvern svona, hver, þú veit ekki að frá að ná þessu skóla, en þú veist, þetta er ekki það.
Heilin er your biggest enemy.
Ég er að segja, hvað fucking er þetta, af hverju er þetta svona, þetta er svona ekki kjafta, bara eitthvað fucking gooey shit hérna sem er bara ekkert að virka.
Þetta er bara eitthvað kallinn í þér sem bara,
já.
Ég getur þetta ekki.
Já, þetta er þannig, þetta er svona, að, nei, við þurfum ekki að gera þetta. Og líka oft þegar frá að byrja að læra það bara svona, æ, þú veist, FIFA er þannig að maður, fara bara FIFA, sko. FIFA gegja. En þannig að, svo er ég að senda þig, manstu sem ég var að senda þig ef ég ger skella ykkur skóla?
Já.
Gaur, ég held að það verið stemmi, ef við fyrir saman í ykkur skóla aftur, sko.
Já.
Alveg stemmi, sko.
Já.
Og ég sendi það að segja grafiska hönnun, annað í listið af skólanum. Það er náttúrulega ódýrnám núna.
Já.
Sem ekki ekki að, skilu við.
Jú, kosta. Ég ferur ekki lengur tíma, sko.
Já, skelltu við bara í þetta, maður.
Nei, ekki núna. Bara, ég sé mig fyrir mér bara svona 30 ára í þessu.
30 ára?
Já,
bara alltaf að vera ságæði.
Bara kom með krakka, ja. Bara mæti skóla með fucking dyrhugu, með beard.
Alltaf að vera ságæði,
já. Já, minnst það vibe, sko.
Ég horf alltaf að ságæði.
Þú veist, Birgitur hún læknir, bara, það er...
Já, já.
En þú veist, af hverju ekki? Og síðan, þú veist, þá er ég, lókins bara kom með... eitthvað purpose ef ég ætla mér í nám þú strýtur
glorious purpose
þú veist ég sé þú veist jú ég get alveg farið núna en það þarf ég bara að flytja áttur heim
já
þú veist
það er bara næs
já nei
eða farið bara háskóla að gera
já það er alveg jafn dýrt
já.
Já
já
ég segi það
þú eru bara betar kærastinni búin að í skóla já,
það er the plan
já rólu þá er ekki 30 ára til að
nei ok
til að
26
Rólegur maður, rólegur Nei, já, skóli maður veist, og ef með þessi ákvörðu núna þú veist að ég sé að klára skóla það er bara ekki að ok, það er þrjú option sem ég hef að annarkvæmt að fara áttur í skóla háskóla að segjast bara full on ég vinna sjálfur og gerðslega bara engin pása eða fara bara í 9-5 job
já.
Og síst af þessu öllu er 9-5 job sko. Það er alveg bara það er bara hér sko bara.
Já, ég munur að þetta inn í það bara í sumar, vonandi að hérna bara go full on í að æfa bara og læra allt sem ég já. Get til þess að vinna fyrir sjálfu mig
InDesign Illustrator sko
já, ég ekkert endilega bara það
powerful shit sko, nei ég bara segja þetta þú veist það svona, svona ok
og hérna, þú veist, jú, endilega læra það svona veist, bara farin á, hvað heitir þetta aftur hann að Fiverr,
Skillshare
nei, Skillshare, já
Það er ekki mjög gott app.
Já.
Ég hef prúfað að taka svona kurs.
Já.
Þetta er sick.
Já. Nei, ekki finn skils... Jú, farin á skilsir og læra þar. En ég er að meina, þú veist, að bara láta fólk borga mér.
Já, þér, já.
Fyrir að gefa já, mitt design. Þú veist, ég getur ekki að gert tellu bara playlist covers. Bara
já, þetta er Fiverr.
Eða, já, Fiverr. Getur ekki að gert bara hellu hérna album cover eitthvað.
Já. Eða bara skita svo OnlyFans. Það er léttast, að langa léttast röglega.
Subscribe you're my
OnlyFans. Subscribe to my OnlyFans. Setum við að link í bio.
I know.
Herra, við erum með...
Þetta glorious purpose, dæmi, þú veist, heldur þetta sé valid?
Alveg sumt, okay. Alveg sumt að þessu en ekki allt, sko.
Nei, nei, sumt er náttúrulega bara mjög farfetched, þú veist, eins og, þú veist, maður er ekkert að fara að taka síman alveg.
Nei.
Eða fá það gegnum mænuna eða eitthvað svo leis.
Nei, ég þarf að googla þetta þér. Já. Þannig maður færa gegnum mænuna, sko. Nei, þú veist, það meikar alveg sens og, veist, og allir vilja þetta og ég segi núna ég vil það, en svo verði ég hálfviti og ég bara, æ, okkur er
að
gera það
en ég meina, þú veist, ég er komin, það langt ég er búin að vera að gera þetta í viku
já.
Og ég hef bara allan vilja í að halda hann fram
já, maður er alltaf svona
hann er bara, byrja,
ég veit að
halda rútínu, byrja
já, þetta er svo þannig
byrjaði bara
þetta er svo þrjár óskir þannig þegar þú sagðir, ég vildi að vera með Aga við Ronaldo
Já.
Út af sko, út af maður er ekki meira nagað. Þú veist, nú er þetta kannski komið smá leið, en svo verður veikur, eða þess að verður veikur í viku, og þá ertu bara búin að missa þetta allt.
Mm-hmm.
Og þá þarfti að fucking drullast á fæti, sko. Eða þú veist, þá þarfti að vera bara, þá þarfti andur að kýla á rúminu, sko, til að fara á fæti, til að byrja aftur á þessu rútinu. Og það byrja rútinu fucking ömulegt.
Gott kvót, þú veist, þegar maður byrjar í ræktinu, þá maður kvíðan eigi að mæta.
Já.
En síðan eftir bara nokkra mánuði, þá maður kvíðan eigi að mæta ekki.
Já. Ég fengi þetta, sko, eða þannig að kvíðan mæta ekki.
Já, trúðu mér þegar ég fekk smá kulnun í taekwondo og var bara smá, ég þarf smá space.
Já.
Ég var með hnút í maðanum allan tíman. Já. Ég var að missa á æfingu. Ég hef ekki mist á æfingu í 11 ár.
Nei. Þetta er nefnilega, já, maður þarf bara að prógrama heila sig.
Já.
Prógramið. Þú þarna sem þú hlusta núna, prógrama heilan til að vakna. Vaknaði með okkur klukkan 6 á morgun og gera eitthvað skemmtilegt.
Já, komið með okkur rétt.
Komið með okkur rétt.
Rauðslaug.
Vill 50 manna hópur.
Þessi þáttu kemur smá seint.
Já, hún kemur bara, þetta er mánudur auglega bara. Já. Eitthvað,
en já, eigum við að fara í þetta auka
dæmi. Henda, ég er alveg að henda
þér. Ég er alveg búin að vera mjög sáttur með hennar þátt.
Já, mér er alveg að henda þér mitt, sko.
Já, gerum eitthvað svona skemmtilegt í lokin.
Já, og þetta, við erum búin að vera svolítið eitthvað, inspirational.
Við erum búin að vera svolítið svona kallar. Nú er hérna komin tíma á stelpunar.
Er, ok, ég er með hennar sem ég sá á TikTok. Það eru tvei gæja sem gerir svona leiki á TikTok sem er geðið, sko.
Okay.
Og ég er með $15 leikin. Hefur séð þetta?
Nei.
Þú er $15.
Ok.
Þú séð svona, þú veist, þú er $15 og mátt velja þessa karatera, eins og Star Wars og svona. Okay. Þú séð svo þess.
Já.
Ok, og við ætlum að taka Zombie Apocalypse. Okay. Sko. Og ég er með fjóra svona categories.
Mm.
Og þú veist, fyrst eru vopn, annar eru ferðatæki, þriðja eru segjast staðsynningar.
Ok.
Og fjórða er vörn.
Ok.
Og þú er $15 og þú veist, og ég nefni 5 hluti.
Mm-hmm.
Og dýrasti kostar 5 og svo 4, 3, 2, 1 dólar. Okay. Og þetta er 4 hluti þannig að þú passa penningin.
Mm-hmm.
Tilbúin í vopnum með það.
Ok.
Ok. Fyrir $5 í vopnum getur þú fengið byssu.
Ok. Það er gott.
Fyrir $4 getur þú fengið machete. Fyrir $3 getur þú fengið hafnaboltakylfu. Og fyrir $2 hnífa og fyrir $1 getur þú fengið gaffal.
Hnífa? Er þetta bara hnífa sett?
Nei, bara eldhúsnýf, sko.
Mm.
Þú veist, ég er ekki að tala svona stóran, sko, okay, ég er að tala svona lítinn, sko.
Hvað var einn?
Gaffall.
Gaffall?
Einn gaffall? Bara gaffall.
Ok. Sko.
Alltaf er það strax $5 byssa?
Nei, alls ekki. Það var strax át hjá mér.
Ok.
Byssa geti alltaf fokast. Ég get alltaf sjarpinað með machete.
Já, þetta er byssa sem virkar, sko. Að þú veist.
Já, ég veit það. Okay. En ég er ekki mentalið skot.
Ok, já, ok. Já, flott, bara.
Má ég vera með endalega skot? Má vil ég byssa það?
Þú eru að, nei, ok, þú bara segjum bara að færð nokkur klips með það bara.
Já, ok, ég vil það ekki.
Okay.
Ég vil þá machete.
Machete, $4 þá,
já.
Búnir. Það er
ég skal telja þetta.
Það er 3 kodegurur eftir, sko.
Mm-hmm.
Nú er alltaf að fara í ferðatæki. Okay. Sem þau getur að ferðast á í Zombie Apocalypse-inu.
Ok.
$5 er bíll.
Ok.
4 mótorhjól.
Okay.
3 er golfbíll. 2 vespa og 1 er hjól.
1
hjól.
Já, það er komið 5.
Okay.
Það er silent. Já. Það er alveg nóg rætt.
Já.
Pældi því.
En þú veist, þú getur ekki kert á zombie með hjóli.
Nei, ég veit það.
Já, ég bara segja, sko.
En ég meina það er silent. Bíll og með þess að golfbíll og vespa er allt bara frekar noisy dæmi, sko.
Ekki golfbíll. Jú, ok, golfbíll kannski aðeins.
Já.
Já.
Eða þú veist, vespa líka.
Solid.
Hvað er það rámsvöld?
Getur alveg
rámsvöld. Hún getur alltaf runnið úr hérna diesel. Og já, einmitt, sama. Hérna
já, okay, diesel, þú ert með bensín, skilu. Þú ert alveg með no bensín.
Nei, bara alveg eins og með fucking okay, bensín. Okay, ég fæ bara nokkur klips.
Þótti
ég væri með 5 tanka,
myndi
ég samt ekki taka.
Hvernig er hjól?
Ég get alveg hjólað á Selfoss í einhverja 4 klukkutíma. Tekum 4
klukkutíma. Er okay, tilbúin staðsynningar sem verður á ég svona gistir á
okay,
svona, okay.
Beti, ég kom með $5 okay.
$5 er annað sveitabær farm, eins og við tölum um í Zombie Apocalypse hættunum okkar, það vildum við gera það.
Mm-hmm.
4 er blokkar íbúð, þannig við með heila blokkar íbúð. Það getur þess að alveg verið gott.
Ég veist hvað það er að gera. Já, okay,
já, en ég segi að þú veist,
já, okay, ég er með,
þú með heila blokk
okay, til þess að, já, með bara supplies.
3 er lítið hús í bænum bara, sem við dráttum gerast. 2 er hjólhýsi og 1 er tjald.
Ég vel númer 5.
Eða $5.
Ég vel sveitabæ.
Þannig þú komin í $10.
Ég komin í $10. Er ekki bara eitt eftir?
Á, damn, ok, já, það er þetta orkvæmt svindl, sko. Ok, núna er svona hvernig þú getur varið þig. Ég hætti að gera þetta fimm kategóris.
Já.
Ok, skiptir ekki máli mær.
Þetta er góð.
En að, ok, er þetta reddi?
Já.
Það svo getur varið með, þetta séu svona. Þú velur alltaf fimm, hvað sem er. En það er Iron Man búningur.
Ok.
Ekki með pissum, svona, þú veist, okay. Er bara protectionist, skur, armorið bara.
Já, ok.
Fjögur upp skjöldur, bara reyndar á skjöldur. Þrjú bulletproof vest, gerir ekki shit. Tvö hafnabolta búningur, svona, þú veist, svona padded shit.
Ok.
Og eitt bara thick peysa.
Thick peysa? Ok, ég ætla að velja.
Já, þú getur alltaf velja.
Iron Man.
Já. Ég hefði að gera fimm, maður,
demur. Já.
Ok.
En, já, mjög gott.
Var þetta ekki skemmtilegt?
Þetta var skemmtilegt.
Svo ætlaði að gera eyðeyju, ég var ekki að byrja þér.
Já, við getum alveg gert það bara næst.
Gert það seinna, sko.
Ah, gaman.
Það ættum við nú eitt quiz. Hvað er með það?
Gerða það bara.
Ok.
Gerða það bara.
Við ætlaum sko að hafa þetta sem quiz þátt og svo bara dó Glorious Purpose bara við og við
já,
bara...
Já, Glorious Purpose. Æðisleg
ætlun. Ég þarf alveg að fara að sofa bara, sko.
Já, nokkulega, klukkuna tíma.
Ég er að sofa bara eftir klukkuna, sko. Ætlum við að taka mér smá kvisa?
Já. Hvaða söng manneskja mjög fræg í hérna bandaríkjunum á hittarna Fireworks og I Kissed a Girl?
Eins og ég sagði síðast þetta, það var allt sem ég gælina fyrir mér. Þannig að Katy Perry og hann að Britney Spears og... Er það ekki Katy Perry?
Jú, hár rétt, já, þið
er þetta góður. Þetta er satt allt sömu gæluna fyrir mér, sko. Ég er bara, ég veit ekkit hvora hvaða lag eða eitthvað. Nice. Þetta er bara general knowledge spurningar.
Já. Leonardo DiCaprio vann fyrsta Óskarið sinn fyrir hvaða...
The Revenant.
Það er hár rétt, já.
Fucking góð mynd, maður. Þetta er búin að
horfa hana.
Ég er ekki síðan. Hvað
er það bara að horfa hana, sko.
Shit,
það er eitthvað Hættu
með það?
Hættu svörin, býtu?
General questions, the bitni. Hvað er með
það? Hver tala fyrir Bowser í Super Mario Bros. Myndinni? Sem kom út...
Já, Jack Black.
Já.
Þetta er alveg general knowledge.
Já,
En ekki nervið hana?
Hvað var Homer Simpson, mörg börn?
Hann á þrjú börn.
Nefndu þau?
Lisa, Bart og Maggie.
Ok. Hvað heitir...
Ég ætla að það er trick question, ég var bara...
Hvað heitir...
Já, hvað er með?
Hundurinn í Simpson.
Santa's Little Helper.
Ok. Veistu hvað, hvað er hann heitir, ég veit ekki.
Snowball 2.
Já, yeah. Snowball.
Snowball 2.
Já, ok, sér.
Don't try my Simpson or this, sko.
Nú ætli ég aðeins að taka þig í Marvel quiz.
Ég ætla að taka mig í Bossan. Ég er ekki góður í Marvel, sko.
Fyrsta myndin sem hérna... Marvel gerði. Ja, ekki Marvel gerði heldur í the MCU.
Shit, maður, þú veist, það er ekki búið að bæta sviðfylda núna í MCU.
Jú, heldur ég ekki ekki einhver.
Ég veist, það var ekki, þú veist, eins og spætummyndinar, það er ekki komna inn í, það er komna inn í MCU. Ég er nefnilega, er ekki alveg viss að þessu. Sko.
Ég er ekki að spyrja að því.
Ok, það, fyrsta myndin sem var búin til var Captain America.
Nei,
ok, fuck, það er ekki. Iron Man.
Sem kom út árið.
Ég ekki hugmynd, sko. Ég veit ekkert fucking...
2008.
Já, og hvernig þetta fyrir með Marvel?
Mynd nummer 2.
Það er Captain America.
Nei.
Það er Iron Man 2.
Nei.
Það er Hulk.
Já, það er Hulk.
Já.
Ok, síðasta, hvaða mynd kom eftir Hulk?
Captain America.
Nei, Iron Man 2.
Damn it. Hvað er rugglegið þá? Hundleðileg quiz. Hundleðileg quiz. Algjörð rugl.
En hérna... Ok. Hvað er hérna... Hvernig er auðvíðan litinn?
Ertu nú bara blá, ertu bara búa til fucking, ertu að búa til?
Þetta var reyna sem
ég
var með.
Ég veit allt um þig, sko, það getur ekki gert neitt.
Hvernig eru?
Auðvíðan litinn, þau eru blá.
Hvernig ertu?
Hvernig er ég?
Já.
Bara heldur góð, sko.
Já, er þetta ekki bara búin að vera heldur góð þáttur?
Ég held þessi búin að heldur góð þáttur. Bara takk hérlega fyrir að hlusta og continue with that glorious purpose, sko.
Nákvæmlega.
And